Our family grew up in the
high. Among pamilya nagtubo sa desertong bukid sa Bagatang, Utah. Panagsarang mulan, nanginahay nga mulan ug dako inig habot sa tinginit. Gani karon naglaom nga ampo nga mulan. Kung wala nay paglaom, magpuasa mi sa ulan. Ang panagistorya sa pahang lalaki nga kuyog sa iyang 5 anyos nga apong lalaki ang suroy-suroy sa lungsod. Unya, miabot sila sa gamayang tindahan, daplin sa daan, mihapit sila kay munginom og soft drink. Usa ka auto, mihunong, laing lungsod, driver miduo sa puhan. Mitudlo sa pangano ang estranyo ng utana. At sa imong paminaw, mulan ka ha? Ang hinaot ko, mitubag ang tigulang, bisag para na lang sa bata, kay nakakita namang kugulan. Ang paglaom usa ka pagbati nga makapadasig sa atong inaloadlaw nga kinabuhi. Mauni ang pagbati nga makapanindot ug maayo sa panghitabo. Kung kita dunay paglaom, kita madasigong mapaabot uban sa tinguha o makatarunganong pagsalig. Sa ingon, ang paglaom dunay makapakalma nga impluensya sa atong kinabuhi samtang masaligon kitang nagpaabot sa panghitabo. Usahay naglaom tas butang nga dili nato makontrol. Naglaom kitang maayong panahon, ting pamulak sa paboritong sports team nga modaog sa World Cup, sa Super Bowl, sa World Series. Ang ingon na nga paglaom nagpanindot sa tung kinabuhi mo resulta sa dili kasagaran. Gani matutuon kanya, pananglit ang akong ugangan, laki, hilig sa sports. Apan may kumbinsan siya sa kundili mo tanaw siyang paboritong basketball team, mudaog sila. Sa pagka 12 anyos pa ko, bulingon nga medyas sa matag sa Little League, na ipaglaom nga mudaog ang akong inahan, may patipig sa luni sa balkon. Sa laing higayon, ang atong paglaom musangpot sa pangandoy nga makapadasig o mupaliho ka nato. Kung kita naglaom nga mahimong mas maayo sa eskwelahan, mahimong matuman pinagi sa pagtuon o pagsakripisyo. Kung kita naglaom nga modula sa manaog nga team, moresulta nga kanunay pag-practice, dedication o pagtinabangay sa katapusang kalampusan. Si Roger Bannister, estudyante sa pagkadoktor sa England, nga dunay taas ng paglaom, nagtinguhang mahimong unang tao nga mudagan o sa kamilya nga dili maabot o 4 ka minuto. Kadaghan ng nasa ikabanti nga siglo, hilig nga lumba dagan, nga nagpaabot sa adlaw nga tao mudagan og usa ka milya sa 4 ka minuto. Sulod sa mga katuigan, daghang sikat kay nga runner nga wala pa'y nakadagan og usa ka milya sa 4 ka minuto. Si Bannister, grabe ang pagbansay. Naglaong nga matuman niya ang tumo nga paghimo sa bagong record sa kalibutan. Ang ubang mga eksperto gani mingon nga ang lawas sa tao dili makadagan og ingon ka kusog sa ingon kalayo. Sa mapanganuron nga adlaw nitong May 6, 1954, ang dakong paglaom ni Roger Bannister natuman. Miabot siya sa finish line sulod sa 3 minutos 59.4 segundos. Naghimog bagong record sa kalibutan. Ang iyang paglaom sa pagdagan sa usa ka milya sa 4 ka minuto natuman pinaagi sa pagbansay, kakugi ug dedikasyon. Ang paglaom nakadasig og pangandoy ug mauhag nato sa pagtuman ngatong mga pangandoy. Ang paglaom lamang hinon dili nakahimo nato malampason, daghang dalaygon nga naglaom nga wala makatuman bisan pa man maayong intensyon tungod sa katapulan. Isip ginikanan ng atong gihambing nga paglaom na sintos ng mga anak, naglaon ta nga manako sila sa responsable mo dumala silang matarong ng kinabuhi. Ang ingon nga paglaom, dali ra maguba kung kita mahimog dili mahimog may himplo. Kinahanglan nga mugahin kita ang panahon kanila sa family evening o maayong mga kalihukan sa pamilya. Kinahanglan nga mutudlo kita kanila pag-ampo, pagbasa sa kasulatan, og importante mga buronganan sa Ebanghelyo. Pinaagi lamang nining posibleng matuman natong gihambing nga paglaom. Dili gyud kita mutugot ng paglaom mapulihas kadismaya. Si Apostle Paul mitudlo nga kita magdaro nga may paglaom. Ang pagbaton nga maglaom makapalambo sa tung kinabuhi. Nagdaro man kita sa umahan aron makatanom, nagpakabuhi kinahanglan nga kita isip mga santo sa mga hadlaw doon ay paglaom. Sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang paglaom mao'y tinguha sa iyang sumusunod aron makaangkon ng mahangturong kaluwasan pinaagi sa manluluwas. Mao gyud kini ang paglaom nga kinahanglan naa nato. Mao kini ang nakapalahik nato. Si Pedro miawhag sa naguna nga mosunod ni Kristo nga andam kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa mangutana sa hinungdan paglaom anak ninyo. Ang atong paglaom sa pagula muhatag kanato gahom pinaagi sa paghatag kanato og mahangturong panglantaw. Kinahanglan
we are free to look forward to celestial glory, still to our families and loved ones. In the gospel,
sa Ebanghelyo, ang paglaom hapit sa kanunay dunay kalabutan sa sagot nga pagtuo ug gugmang putli. Si President Benito Octor mitudlo, ang paglaom usa ka tiil sa kabangko adunay tulo ka tiil, inubanan sa sagot nga pagtuo. Ugugmang putli, kining tulo makapalig-on sa atong kinabuhi bisan unsa pa kalisod kalibuang dalan nga atong agianhin. Higayon na. Sa katapusang kapitulo sa Dias sa Basahon sa Mormon, si Moroni misulat, busa kinahanglan adunay hugot nga pagpatuo, kung kinahanglan adunay hugot nga pagtuo, kinahanglan adunay paglaom, kung kinahanglan adunay paglaom, kinahanglan adunay gugmang putli. O gawas kung kamudo na igong mga putli, dili mahimo nga maluwas sa ingharuan sa Diyos. Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga ang hugot nga pagtuo nakabase diya ni Jesucristo. Ang paglaom nakasintor diya sa pagula. Ang gugma putli makita diha sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kining tulo ka kinaiya hugot kaayo nga nagkahigot sama sa kable sa kuryente. Sa dihang si Nephi na nagna kabahin ni Jesucristo sa katapusan ng record siya misulat, busa kamu kinhanglan mo padayon sa unahan uban sa pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa kahingpit nga kahayag sa paglaom sa kagugma sa Diyos at tanang tao. Kinihingpit nga kahayag sa paglaom nga gipamulong ni Nephi mo ang paglaom nga dihas pagula mahangturong kaluwasan na himong posible pinagi sa sakripisyo sa manluwas. Ang karaang mga apostoles milibot sa tibuok kalibutan, mipamatuod kaniya o sa katapusang mitugyan silang kinabuhi sa pagserbisyo kaniya. Nining dispensasyon, daghan mga nagunang mga membro sa simbahan ang mibiya sa ilang panimalay, ilang kasing-kasing puno sa paglaom o hugot ng pagtuo samtang mibiyahe sa dakong kapatagan sa Salt Lake Valley. Niadtong 1851, si Mary Murray Murdock may pasakop sa simbahan sa Saklan nga usa ka byuda sa edad nga 67. Usa ka gamayng babae nga gitason 1.4 ka metro ug wala makaabot og 41 ka kilo. Siya adunay 8 ka anak na buhi sa hingkod nga pangidaron. Tungod sa iyang gidakon ng iyang mga anak ug mga apo, may pangan kaniya og gamayng lola. Ang iyang anak nga si John Murdock o ang iyang asawa nagpasakop sa simbahan niya sa Utah niya itong 1852. Uban sa duha kagagmay nga nagbisan pa sa kalisod siyang pamilya, upat katuig ang milabay si John mipadala siyang inahan o kinhanglan nga kwarta aron makauban niya ang iyang pamilya sa Salt Lake. Si Mary iyang sa lisod siyang panaw paingon sa kasadpan. Sa edad nga 73, human sa luwas nga pagtabok sa Atlantic sa kaulahian, mikuyog siya sa walay suerte nga Martin Hancart Company. Niatong ika-28 nga Hulyo, kini nga pioneer, nagtulod sa kariton, nagsugod sa panaw pinagi sa kasadpan. Sa 575 ka mga sakop sa grupo, hapit ikaapat ng nangamatay. Daghan po ang namatay kung wala pa ang paningkamot sa pagluwas giorganisar ni Presidente Brigham Young. Si Mary Murdoch namatay pa ka October 2, 1856, doon sa Chimney Rock, Nebraska. Dinhi wala siya makagwanta sa kakapoy, katugnaw sa mga kalisod sa panaw. Ang iyang luyahon nga lawas wala makaanto sa pisikal nga kalisod sa gisagubang sa mga santos. Sa dihang himatyo na siya, ang iyang gihunahuna mo ang iyang pamilya sa yuta. Ang katapusang mga pulong gisulti nining matinudanong pioneer mo. Ina si John nga namatay ko nga akong naong nagatubang sa sayon. Si Mary Murray Murdoch nagpakita og ehemplo sa paglaom ug hugot nga pagtuo sa daghang kayo nga nagunang pioneer sa masugong panaw paingon sa kasadpan. Ang atong hagit mahimong managlahi apan panlimbasong maura. Mao kini ang akong pag-ampo ang atong paglaom dunay katumanan sa atong matarong nga pangandoy. Piho na akong giampo. Gula. Umahatag ka nato og mahangturong panlantaw sa atong kagmahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.